Pane doktore, podívejme se na reformy. Když jste hovořil o Františku Štěpánu Lotrinském, zmínil jste, že byl schopný v oblasti hospodářské správy. Ne nadarmo si tedy říká, že vlastně Marie Terezie pomohla vzniku kapitalismu. Jak na toto nahlížíte?
Určitě bych s tím souhlasil. Ona a její manžel František Štěpán byli u počátku rodící se kapitalistické ekonomiky na našem území, ale nejenom kapitalistické ekonomiky, ale v podstatě moderního rozvoje země. Čistě taková nepříliš důležitá, ale velice ilustrativní věc je to, že právě za jejího panování v Klementýnu v Praze se začala denně měřit teplota. V podstatě měření každodenní, měření teploty několikrát denně v Klementýnu je právě z poloviny onoho 18. století, z doby Marie Terezie.
Ale také díky jezuitům.
Nepochybně, to byla jezuitská kolej. A pak je tady věc, kvůli které možná děti nemají moc rádi, a to je to, že ona zavedla povinné vzdělávání dětí. Říká se tomu povinná školní docházka, aby to nebylo stoprocentní, ale povinnost všech dětí na jejím území se naučit alespoň něco, absolvovat alespoň těch 6 tříd, to je něco, co je její historickou zásluhou, která následně velice napomohla rozvoji tohoto území, to znamená i moderní kapitalistické ekonomice.
Měli bychom říci, že vlastně to základní vzdělání bylo vlastně uvedeno do chodu spolupráci s kněžími. Že vlastně to byl to kněz, který vlastně výuku zabezpečil.
Pravda, v té době role církve nebyla jenom striktně náboženská, to znamená poskytovat lidem náboženské vzdělání, duchovní útěchu, provázení životem od křtu až po pohřeb. Nebyla jenom sociální charitativní, což byla taky, ale byla výrazně vzdělávací. Pokud bychom dále se podívali na reformy Marie Terezie, pak tam byla jedna, která byla určitě dobře míněná a odpovídá tomu osvícenskému, absolutistickému ideálu poloviny 18. století, jaký vyznávali, dejme tomu, v Prusku její nemezis Friedrich II., v Rusku carevna Kateřina II., ve Francii, nechci říct si Ludvík 15., protože to byl slavý panovník, ale spíše Madame de Pompadour, která měla na něho vliv. To znamená osvícenský absolutismus a to bylo zavedení němčiny, co by úředního jazyku říše.
Germanizace.
Z praktického hlediska je to pochopitelné, že jo, aby jeden jazyk, aby byrokracie, státní úřednictvo, veškeré dokumenty psalo a dodávalo dál na dvůr v jednom konkrétním jazyku, což asi z těch živých byla nejlogičtější volbou němčina. Ale paradoxně to mělo za následek to, že to vyvolalo resentimenty neněmecky mluvících národů říše v 19. století. Přispělo to ke vzniku nacionalismů různých. Ten nejvíce odstředivý byl zřejmě maďarský. A nakonec to bylo i to, co pohřbilo Habsburskou dynastii, co by dynastii vládnoucí ve střední Evropě. Právě nacionalismy, emancipace menších národů, včetně slovanských našich. Jinými slovy, z historického hlediska taková ta latina, která byla mrtvým jazykem, byla zřejmě nejméně urážlivým jazykem pro každý národ, protože žádný národ s ní nemluvil jako se svou rodnou řečí. Tím, že zavedla němčinu, evidentně následně. Nakonec latina jakožto mrtvý jazyk zřejmě vyvolávala nejmenší odpor či resentimenty u ostatních menšinových národů Rakouské říše, právě protože nebyla rodným jazykem žádného národa. Němčina, dobře míněná, efektivní, živý jazyk, pomohla vyvolat k životu národní probuzení ostatních národů. Maďarský byl ten s nejvíce odstředivými tendencemi, ale i ostatních slovanských, českého národa a dalších.
A já bych rád se zastavil u jedné skutečnosti. A to u vlastně sociálních problémů. Je rok 1775. A například na Náchodsku vlastně do nevolnické povstání, že potom to vzepětí bylo poraženo u Chlumce nad Slunce. Jak na tuto skutečnost měl? Že jo, hovořil jste o vladařce jako o matce. Jak si toto spojujete?
Monarchistická propaganda ráda vždycky krále císaře prezentovala jako otce a královnu císařovnu jako matku. Realita každopádně byla vždycky mnohem krutější nebo tvrdší. A druhá polovina 18. století je revoluční epochou, etapou. Můžeme říci, že v té době v Americe nebo na americkém kontinentu se američtí osadníci bouří proti britské koloniální správě. Můžeme zmínit, že ani ne 15 let poté ve Francii vypukne velice krvavá revoluce, nakonec velice krvavá. Takže určité v Rusku v té době můžeme zmínit povstání, velké sedlácké povstání Jemeliana Pugačeva. Jež sice bylo poraženo carskými vojsky, ale jen tak tak. Takže nelze se divit, že i u nás jakési nepokoje nebo bouře sedláků, nevolníků se objevily. Bylo to období osvícenství a jak ty osvícenské myšlenky v podstatě jakousi difuzí nebo osmózou z hora dolů proudily k lidu, tak vyvolali revoluční náladu, přičemž pochopitelně ale těmi osvícenci byli primárně šlechtici, to znamená vrstvy privilegované a vzdělané. A nevolnictví v té době už bylo evidentním anachronismem. Marie Terezie bohužel ho ze svého života nezrušila, to až připadlo jejímu synovi Josefu II., císaři Josefu II., který byl typickým osvícenským panovníkem. Marie Terezie byla taky osvícenská, ale Josef byl v podstatě jakousi kvintisenci nebo esenci, destilátem osvícenství té doby.
Dobrá. Rád bych se zeptal na jednu věc. Jak vnímáte reformy Marie Terezie a reformy, které vidíte v současnosti? Dají se srovnat? Nebo dneska už je o takové přištipkaření?
Každá doba je jiná. Když se podíváme na její panování, ona byla císařovnou od roku 1740 do roku 1780. To znamená, panovala 40 let, což je sice méně než současná britská královna Alžběta. Hmm. Ale když se podíváme na ty dva roky, tak rok 1740 to bylo baroko, nikdo nepochyboval o královském absolutismu. Bylo to období dynastických válek o území, o trůny. Rok 1780 už úplně jiná epocha, už typicky osvícenská, revoluční věk, doba je těhotná revoluci, takže ona za svůj život v podstatě začínala jako mladá princezna ve feudalismu a baroku a končila v kapitalistickém nebo raně kapitalistickém věku. Stylem už bylo intelektuálním osvícenství, architektonickým klasicismus začínající, takže za jejího života se proměnil tehdejší svět, to znamená Evropa, minimálně tak, jak se proměnil za panování dnešní britské panovnice Alžběty. Když ona nastupovala na trůn v 50. letech, premiérem byl Churchill, paměť druhé světové války živá a dnes jsme v podstatě v postmoderním věku, kde jako kdyby byl úprk od našeho dědictví, od naší historie, za kterou se ti nejosvícenější dnešní doby jako přímo stydí. Evropa ze svojí minulosti je vnímána jako kontinent útisku, expanze vůči jiným kulturám, ne jako projev osvícenství,
ano, žijeme,
rozumu, svobody.
Žijeme v době dekadence.
Žijeme v době dekadence.
Ale to znamená, myslíte si, že by náš věk zasloužil rozhodné panovnice, jako byla Marie Terezie? Že by to pomohlo takovému vzestupu třeba i uvědomění si nutnosti a konání věcí v tom dlouhodobém horizontu.
Panovnice je možná příliš silné archaické slovo, ale státníky a státnice by si zasloužil dnešní věk a já je prostě nevidím. Možná podléhám jakési iluzi idealizace svého dětství a mládí, když si myslím, že 80. léta byla ještě obdobím velkých státníků v Evropě. Helmut Kohl, François Mitterrand byl velice silný prezident, Margaret Thatcherová. Helmut Kohl vydržel i v 90. letech, byla to dominanta evropské politiky 90. let. Nikdo nepochyboval o tom, že to byl velký státník. Ale v dnešní době mám dojem, že ti státníci v lepším případě jsou o patro níž, Angela Merkelová, a v případě všech ostatních o 2 až 3 patra níž.
Za chvilku skončíme v suterénu.
O posledních amerických prezidentech, včetně současného raději, ani nebudu mluvit. A ano, přesně tak, zdá se, že z nějakého důvodu vymizeli velcí státníci. A přitom v naší paměti jsou. Ten Helmut Kohl je příkladem toho, že ještě my, kteří jsme byli přivědomí v 90. letech, tak zažili skutečně velkého státníka.
Víte, je důležité slůvko v tomto je schopnost obětí. A Marie Terezie měla 16 dětí, to znamenalo velkou oběť, velké riziko, že dnešní doba obětí nezná. A proto zažíváme a možná budeme zažívat postupné tání řekněme těch hodnot, které bychom si měli, které postavili tuto civilizaci.
Pak je ještě jedna věc, která mě napadá, a jak jsem zmiňoval, v té době druhé poloviny 18. století všichni vzdělanci, včetně naprosté většiny šlechticů, byli osvícenští. Můžeme zmínit, že mladý Metternich, který vyrůstal v Porýní, narodil se v Porýní, jako mladý intelektuál byl taky osvícenec. To, co je všechno, všechny šokovalo, nebyla samotná francouzská revoluce, ale to drastické krveprolití, to, jak úplně zdivočela a zvlčela. A z těchto lidí, kteří nebyli tak úplně proti svobodě, proti tomu vzdělávat populaci, dokonce možná časem povolovat šrouby absolutismu, toto byl jejich náhled. Carevna Kateřina II. Byla osvícenka, ale psala francouzským osvícencům. Ano, já s vámi naprosto souhlasím. Pouze ruský lid je zatím tak tupý a hloupý, že zatím mu nemůžu dát tu svobodu. Ale ta perspektiva byla taková ta pokrokavá, pokrokářská vize, že s plynutím času lidé, jak budou vzdělanější, tak může být i větší svoboda. To, co je šokovalo a vrhlo zpět, dokonce ještě do mnohem reakčnějších postojů, než zastávali za svého života, byla francouzská revoluce. A můžeme zmínit případ dvou habsburských princezen, dcer Marie Terezie. Jednou byla Marie Antoaneta, francouzská královna, která byla gilotinovaná, a její sestra Marie Karolína, která byla neapolskou královnou, manželkou neapolského krále, která v důsledku toho, jak viděla, jak dopadla její sestra, byla tím nejreakčnějším elementem v Itálii, a když se první jakési liberální nebo i mírně demokratizační hnutí objevilo, tak její reakce byla postřílet, popravit, okamžitě udusit, nedat lidem žádnou svobodu, protože když jim dáme trošku, tak to skončí jako ve Francii v 1793. Takže možná, kdyby ten vývoj na evropském kontinentu nebyl v důsledku francouzské revoluce tak krvavý, kdyby evropský kontinent jaksi kopíroval ten britský evoluční vývoj, tak možná by ty svobody přišly k nám mnohem dřív, než až někdy v 60. letech 19. století na území Habsburské monarchie, a možná bychom Habsburky neměli spojené s nějakou reakcí, ale jako s tou osvícenou dynastií, která dohlížela z vrchu z patra na ten liberalizační a demokratizační proces, stejně jako dnes Britové se dívají na britskou královnu Viktorii. Na začátku málo svobody, málo demokracie, za jejího života liberalizace a postupné rozšiřování volebního práva.
Ano, pane doktore, ale tady bychom asi měli ještě zmínit, že ta Anglie byla svobodným duchem protchnutá a jistě důležitým momentem bylo i přijetí Magny Charty Libertas. v roce 1215,
ano, v raném středověku.
To znamená, že to tíhnutí ke svobodě mělo víc, mělo
hlubší kořen. Ano, ano.
Děkuji vám a doufám, že se zase zastavíme u nějakého státníka či státnice.
Státnice.
Dobře, děkuji vám.